Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Қайырлы таң, қымбатты радио тыңдаушы ағайын. Бүгін шілденің 6-сы, сейсенбі.
Азаттық радиосының бағдарламасымен таныстыруымызды бастаймыз.
Бүгінгі жүргізушілермен Үкілей Бестей,
Мәди Бекмағанбет алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейік.
Астанада Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің басшылары кездесіп, кедендік кодексті қабылдады. Қазақстандық саясаткерлер:
бұл жалпы кеденнің арасындағы тарифтерді, бағаларды бір деңгейге келтіру, бір реттеу. Ал шындығында ресейлік өнімдерін алуға тәуелді қылайын деп келе жатыр.
Атырауда жалақы мәселесін көтеріп, жұмысқа шықпай қойған жұмысшылардың белсенділері қамауға алынған.
АҚШ мемлекеті хатшысы Хиллари Клинтонның Кавказ елдеріне жасаған сапарында көтерілген мәселелерді айтатын боламыз. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қазір соңғы жаңалықтармен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Беларусь, Ресей және Қазақстан кедендік кодекстің шілденің 6-сынан бастап күшіне ену туралы мәлімдеме қабылдады. Үш мемлекет басшылары бұл құжатқа дүйсенбі күні Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде қол қойды. Бұл туралы Астанадағы брифингте жариялаған Ресей президенті Дмитрий Медведев біртұтас экономикалық кеңістік құру үшін қиыншылықтар көп екендігін атап көрсетті.
Очень большая работа еще впереди по формированию единого экономического пространства.
Біртас экономикалық кеңісті құру үшін әл талай жұмыстар атқарылу керек. Бұл тиімді әрі қызықты іс болғандықтан ортақ келісім болатындығына және маңызды шешімдер аз уақыттың ішінде қабылданатындығына сенімдімін, деді Ресей президенті. Қырғызстан және Тәжікстан басшылары Роза Отынбаева мен Эмомали Рахмон Астанадағы брифингте кеден одағына кіру мүмкіндігін қарайтындықтарын мәлімдеді. Еуразиялық экономикалық қауымдастық мемлекетаралық кеңесінің келесі мәжілісін жыл аяғында Мәскеуде өткізу туралы шешім қабылданды. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Грузия аумағындағы өзін өзі тәуелсіздік жариялаған Абхазия мен Оңтүстік Осетия республикаларын Ресейдің басып алуымен ешқашан келіспейді деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Клинтон Тбилисиге барды. АҚШ мемлекет хатшысы дүйсенбі күні кешке Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесті. Тбилисидегі брифингте Клинтон Вашингтон Грузияның аумақтық біртұтастық ұстанымын өзгертпейді деп мәлімдеді. Клинтон бұған қоса Ресейдің өзін өзі тәуелсіз жариялаған Абхазия және Оңтүстік Осетия республикалар аумағында әскери базалар құру туралы ниетіне қатысты алаңдаушылық білдірді. АҚШ мемлекет хатшысының Шығыс Еуропа және Кавказ елдеріндегі 5 күндік туры Тбилисиде аяқталады. Бұған дейін Клинтон Украина, Польша, Әзербайжан және Арменияда болды. Жексенбі күні Әзербайжан мен Арменияға тоқтаған Клинтон көршілес мемлекеттерді Таулы Қарабақ жанжалын бейбіт жолмен шешуге шақырды. Оның айтуынша АҚШ осы мәселеге қатысты көмектесуге әзір.
It is in the interest first and foremost of the people of Nagorno-Karabakh, but certainly of Azerbaijan, Armenia and the greater region to work as hard as we can together.
Ең алдымен Таулы Қарабақ халқының, бірақ нақты айтқанда Әзербайжан, Армения және барлық аймақтық мүддесіндегі мәселе. Бірлесе отырып бұл қақтығыстың шешімін табу жолында қолымыздан келгеннің бәрін жасай аламыз, деді Хиллари Клинтон. Польша президент сайлауының екінші турында Сейм спикері Бранислав Комаровский жеңіске жетті. Алдын ала шығарылған нәтиже бойынша Комаровский шамамен 53%, ал оның қарсыласы оппозиция жетекшісі Ярослав Качинский 47%-ден астам дауыс жинады. Польшадағы сайлау президент Лех Качинский биыл сәуір айында әуе апатынан қайтыс болуына байланысты ұйымдастырылды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу Қырғызстанға қолдау көрсетуге әзір деп мәлімдеді. Астанада дүйсенбі күні Қырғызстан президенті Роза Отынбаева мен кездескен Медведев қырғыз азаматтарын ұлтына бөлмей қорғауға шақырды. Отынбаева Қырғызстандағы жағдай қазір біршама қалыптарына түскендігіне қарамастан, елде ұлтаралық қақтығыстар қаупі сейілген жоқ деп мәлімдеді. Қытай билігі елдің батысындағы Шыңжан ұйғыр автономиялық ауданындағы ұлтаралық қақтығыстардың бір жылдығына байланысты аймақтағы қауіпсіздікті күшейтті. Полиция аймақ астанасы Үрімжі қаласы көшелерін қатаң бақылауға алды. Қаладағы орталық алаң жабылды. Шыңжаңда ұйғырлар мен қытайлардың арасында бір жыл бұрынғы ұлтаралық қақтығыстар барысында 200-ге жуық адам қаза болып, 1700 адам жараланған еді. Косовода қарулы шабуылдардың нәтижесінде серб саясаткері Петр Милетич жараланды. Қазақстандық әрекет саясаткердің Митровица қаласындағы үйінде жасалған. Милетичке оқ атқан кісінің кім екендігі анықталмады. Милетич Косово парламентіндегі 10 серб депутатының бірі. Соңғы күндері Косоводағы серб аудандарындағы жағдай тағы шиеленісіп кетті. Жұма күні Митровицадағы серб митингісінде тіркелген жарылыстан бір адам қаза тапты, бірнеше кісі жараланды. Пакистан билиги дүйшөмбү күнү Талибан козголосунун беделдүү көсөмдөрүнүн бири өлтүрүлдү деп кабарлады. Расмий акпарат боюнча Амирулла Мексуд солтүстүк Вазиристан ауданынын астанасы Мираншах калаасындагы атыш барысында өлтүрүлдү. Мексуд пакистандык талиптердин бүлүкчүлөрүн башкарган беделдүү кол башчыларынын бири болду. Ресей Думасының бұрынғы депутаты Руслан Ямадаевтың өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша күдіктілер айыппен келіспейтіндіктерін мәлімдеді. Азаттық радиосының хабарлауынша, Мәскеу қалалық сотында айыпталушы Асланбек Дадаев өзіне жалған айыптар тағылып отыр деп мәлімдеді. Бұған қоса тағы екі айыпталушы Тимур Исаев және Элим Паша Хатсуев бұл қылмысқа қатысымы жоқ деп мәлімдеді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Даватоглу Тель-Авив түрік кемесіне Газа секторында жасалған рейд үшін ресми кешірім сұрамаған жағдайда Анкара Израильмен дипломатиялық қарым-қатынасты үзеді деп мәлімдеді. Биыл мамырдың 31 күні Газа жағалауында Израиль әскерінің түрік гуманитарлық кемесіне жасаған рейді барысында 9 түрік азаматы қаза тапты. Сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар, онымен таныстырған